Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keamanan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kita bisa dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada din yang hak yaitu Islam, membimbing kita kepada sunnah beliau yang agung. Demikian juga selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Insyaallah kita melanjutkan poin ke-37 ataupun bab ke-37. Ini masih berkaitan dengan tidur ya, aktivitas kita sebelum tidur yaitu melakukan muhasabah dan taubat. Muhasabah yaitu menghisab diri, menghitung diri dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu dan senantiasa bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu diperintahkan setiap saat ya, bukan hanya ketika kita melakukan dosa. Nah, maka sebelum kita menutup mata, sebelum kita tidur pada malam hari, adalah kita melakukan muhasabah dan taubat ini. Muhasabah itu adalah kita merenungi kembali, kita kilas balik hari yang sudah kita lewati, apa yang kita lakukan pada hari itu, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kalau kebaikan, bagaimana kita dapat meningkatkannya lagi, kalau itu keburukan bagaimana kita dapat meninggalkannya di hari kemudian, di esok hari, keesokan hari, dan mengecek kembali ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Karena kita tidak boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Para salaf dahulu, para sahabat senantiasa khawatir terhadap amal-amal soleh mereka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka senantiasa cemas, mencemaskan. Bahkan mereka mencemaskan bukan hanya dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi lebih dari itu, ini adalah level yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka mencemaskan amal-amal soleh mereka. Mereka khawatir amal-amal itu tidak berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau amal-amal ibadah itu adalah amal-amal ibadah yang tanpa pahala, sia-sia belaka. Maka kita sebagai manusia pasti sering khilaf dan lupa, itu adalah sifat kita. Manusia itu memiliki sifat lupa dan dia tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Demikian pula grafik iman kita pasti naik turun. Tidak akan mungkin iman itu tidak turun, atau tidak mungkin juga iman itu terus menanjak naik. pastilah naik turun. Maka kita melakukan muhasabah atas iman kita. Bagaimana penurunan iman kita hari ini? Apakah penurunan itu jauh ke dasar? Kalaulah iman kita itu turun, maka kita berusaha agar turunnya itu tidak sampai ke dasar iman, yaitu kita berusaha untuk menaikkan kembali iman kita. Demikian pula dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kezaliman. Coba ingat-ingat sebelum tidur, apa yang kita lakukan. Mungkin kita ada melakukan kezaliman kepada seseorang. Maka fungsi muhasabah di sini adalah kita mengingatnya, supaya kita tidak lupa menyelesaikannya esok hari. Itu adalah agenda utama kita esok hari, yaitu menyelesaikan hutang-hutang kezaliman kita. Nabi mengatakan, barang siapa yang punya hutang kezaliman, mangkana indahu madlamatun ala akhihi falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang punya hutang kezaliman terhadap saudaranya, terhadap manusia, maka hendaklah dia minta halal sekarang. Hendaklah dia minta maaf sekarang, yaitu maksudnya di dunia. Maka coba ingat-ingat, mungkin kita lupa tadi siang atau kemarin ataupun tadi pagi. Ya, maka sebelum kita menutup mata, coba ingat-ingat apa hutang-hutang kezaliman yang belum kita selesaikan. Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikannya hari ini, yaitu sekarang. Jangan ditunda-tunda. Maka kalau kita ingat, kita melakukan muhasabah sebelum tidur, kita ingat kita punya hutang kezaliman, kita melakukan satu kezaliman kepada seseorang, maka agenda utama kita besok pagi setelah membuka mata adalah menyelesaikan urusan itu hingga tidak berlarut-larut. Kita enggak tahu ajal kapan datang. Dan kita juga tidak bisa menjamin bahwa kita akan dapat menyelesaikan urusan itu dengan si fulan. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang punya hutang kezaliman, dia tunda-tunda untuk menyelesaikannya, sehingga dia tidak bertemu lagi dengan orang yang dia zalimi. Yang orang yang dia zalimi pergi entah kemana. Barulah dia kebingungan dan bertanya, aku punya hutang kezaliman, tapi yang dizalimi entah kemana. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin di sini ada unsur kelalaian kita. Kita menunda-nundanya, sehingga kita terluput melakukan kewajiban kita, yaitu menyelesaikan perkara itu dengan yang bersangkutan. Atau kita terluput untuk minta maaf darinya. Maka sebelum tidur coba ingat-ingat, kira-kira apa kesalahan saya? Kira-kira apa kesalahan yang saya lakukan kepada manusia? Supaya kita dapat menyelesaikannya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menghirup udara pagi, dia dapat bangun pagi-pagi dalam keadaan dia tidak terlilit hutang dan dia tidak punya sangkut paut kezaliman urusan dengan manusia. Dia akan menyambut hari dengan bahagia. Itu orang yang bahagia. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang bangun pagi, ada hutangnya di sana-sini yang belum dia lunasi. Ada hutang-hutang kezaliman yang belum dia selesaikan. Ada perkara-perkara, pertengkaran-pertengkaran yang belum bisa dia damaikan dengan orang lain. Ini orang yang tentunya akan sengsara, orang yang akan merugi pada hari kiamat nanti. Maka dari itu muhasabah ini perlu kita lakukan menjelang tidur. Itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah, yaitu menghisab diri. Ya, coba kita ingat-ingat, karena masa hutang itu, baik itu hutang harta maupun hutang kezaliman, itulah satu perkara yang sangat mudah kita lupakan. Bahkan sengaja kita lupakan. Ya, sengaja kita lupakan. Kalaupun enggak lupa, dilupa-lupakan. Itulah hutang. Apapun bentuk hutang itu, baik itu hutang harta maupun hutang kezaliman. Apalagi kita dibuai setan dengan merasa selalu menjadi pihak yang benar, padahal mungkin kita adalah pihak yang zalim, tapi kita merasa berada di pihak yang mazlum. Ya, setan mungkin memperdaya kita, setan mungkin menipu kita, sehingga kita terluput dari menyelesaikan masalah-masalah kita. Sehingga kita lupa menyelesaikan masalah-masalah kita. Padahal ini semua akan menjadi ganjalan bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Maka Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Yaitu kita menghitung diri. Muhasabah itu seperti audit. Ya, kita mengaudit diri kita. Satu perusahaan kalau tidak melakukan audit maka pasti bangkrut. Perusahaan itu akan bangkrut, gulung tikar dan tutup. Demikian juga seorang hamba yang tidak melakukan audit pada dirinya, dia akan bangkrut. Dia akan menjadi hamba yang bangkrut. Apabila dia tidak melakukan muhasabah di sini, dia akan bangkrut nanti di sana. Dia akan merugi. Dia akan gulung tikar. Semua profit keuntungannya akan hilang dari tangannya. Ini orang yang tidak melakukan muhasabah di dunia. Seperti yang digambarkan Nabi tentang orang yang bangkrut, yaitu orang yang muflis pada hari kiamat. Nabi mengatakan, At-tadruna manil muflisu fina. Siapa tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di tengah-tengah kita? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya dirham dan tidak juga punya barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Ini adalah bangkrut. Kebangkrutan. Tapi bukan bangkrut itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan kepada para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah al-muflisu fina. Man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakatnya, sedekahnya. Akan tetapi semua itu buyar. Pahala yang sudah di tangannya itu hilang, melayang dari dirinya karena dia banyak hutang kezalimannya. Ya. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa hutang-hutang kezaliman. Qad daraba hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza wa syafaka dama hadza. Dia telah memukul si fulan, mencaci maki si fulan. Dia telah menuduh serampangan terhadap si fulan. Dia telah menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan tanpa hak. Dia banyak hutang kezalimannya ternyata. Maka diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi untuk membayarnya. Kalau sudah habis kebaikannya, maka keburukan orang-orang yang dia zalimi akan dilimpahkan kepadanya. Lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah orang yang bangkrut. Orang yang tidak melakukan muhasabah di dalam hidupnya. Dia tidak melakukan audit agar dia tahu di mana ada kebocoran-kebocoran, di mana ada celah-celah yang dapat menghabiskan pahala-pahala kebaikannya. Orang yang melakukan muhasabah, dia segera ingat hutang-hutangnya. Baik itu hutang kezaliman maupun hutang harta. Yang mana dua perkara ini akan menjadi ganjalan baginya pada hari kiamat. Dia akan menjadi bangkrut karena kedua hutang ini. Maka dia melakukan muhasabah. Kira-kira hari ini apa yang harus saya lunasi? Apa yang belum saya tunaikan haknya? Hari ini apa perkara yang belum saya selesaikan? Apa hutang kezaliman yang belum saya selesaikan? Maka dia segera menyelesaikannya. Dia segera menyelesaikan urusannya dengan manusia. Itulah muhasabah. Ya, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau dia jatuh dalam kezaliman terhadap dirinya sendiri, maka dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia juga muhasabah terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Dia tidak pernah merasa puas. Dia selalu menghisab ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Mungkin banyak dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Salatnya, puasanya, dan seluruh ibadah-ibadah yang dikerjakannya mungkin masih jauh panggang dari api. Banyak kekurangan-kekurangan yang harus dia perbaiki. maka dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Itulah muhasabah. Hingga seorang hamba tidak merasa sudah berada di zona nyaman, di zona aman. Dia merasa percaya diri dengan apa yang sudah dikerjakannya, sehingga dia lupa akan kekurangan-kekurangan dirinya. Maka kita tidak boleh merasa aman. Ya, tidak boleh merasa kita katakan sudah selamat begitu ya. Padahal kita mungkin masih jauh dari jalan selamat itu. Itulah pentingnya muhasabah, yaitu kehati-hatian. Dan itu merupakan hakikat dari takwa. Seperti seorang yang melangkahkan kakinya di jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kaca, paku, dan lain sebagainya yang bisa membahayakannya. Maka dia akan berhati-hati meletakkan kakinya, tidak serampangan. Itulah salah satu hasil dari muhasabah, yaitu menumbuhkan kehati-hatian di dalam diri, kewaspadaan, untuk kemudian esok hari dia lebih baik daripada kemarin. Ada perkara yang dapat dia perbaiki, ada hal-hal yang dapat dia tingkatkan. Karena kita menyadari bahwa iman itu naik turun. Iman tidak akan naik terus, tapi iman bisa saja turun terus. Iman tidak bisa naik terus, tapi iman pasti bisa turun terus. Maka seorang hamba mengawasi naik turun imannya. Hendaknya dia jaga penurunan itu. Kalaulah iman itu pasti turun, maka dia jaga penurunan iman hingga tidak jatuh ke dalam dasar iman, atau bahkan keluar dari lingkaran iman wal-iyadzubillah, seperti yang menimpa sebahagian orang. Dia berusaha tingkatkan lagi, dia berusaha perbaiki imannya. Itulah dia muhasabah, yaitu menghitung diri, menghisab diri sebelum ya kita berangkat dan beranjak tidur. Salah satu amalan yang penting untuk kita lakukan. Kemudian juga taubat. Ada persepsi yang salah di kalangan kaum muslimin tentang taubat, yaitu bertaubat hanya ketika kita melakukan dosa. Ketika kita teringat melakukan dosa, baru kita bertaubat. Tidak. Taubat itu diperintahkan setiap saat. Kalau bisa setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik sebelum kita beranjak tidur. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan pada hari itu. Mungkin banyak dosa yang kita tidak sadari. Dosa yang tidak kita ketahui karena kejahilan kita, karena sifat kita yang lupa. Maka bertaubat kepada Allah. Ini ajakan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam proses muhasabah yang erat kaitannya dengan taubat. Yang pertama adalah mengingat kembali amal-amal yang kita kerjakan pada hari itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apalagi ucapan, banyak ucapan-ucapan yang lewat dari lisan kita, terlintas dari lisan kita, terucap dari mulut kita, yang kita tidak sadari, kita tidak pikirkan sebelum kita ucapkan. Maka ini perlu kita minta ampun kepada Allah, melakukan muhasabah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki dan meluruskan lisan kita. Demikian pula perbuatan. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan jahil, usil, yang menyebabkan terganggunya orang lain di jalan raya, di pasar, di kantor, bahkan di rumah. Ya, banyak hal-hal jahil yang kita lakukan. Ya, karena manusia itu memang punya sifat dasar jahula, yaitu penuh dengan kejahilan. Atau perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadar menyinggung perasaan orang lain. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, kalau perbuatan itu merugikan orang lain, mungkin kita bisa minta maaf kepada yang bersangkutan. Bagaimana muamalah kita kepada sama manusia? Mungkin janji-janji yang kita ucapkan kita lupa. Ya, coba ingat hari ini atau sebelum kita tidur hari itu, janji apa yang sudah kita buat kepada orang? Janji apa yang sudah kita berikan kepada manusia? Mungkin kita lupa janji kepada anak, janji kepada istri, janji kepada teman, dan lain sebagainya. Maka dengan muhasabah ini kita dapat menyelesaikan janji-janji kita. Karena orang-orang mengatakan janji itu adalah hutang. Kita tidak menyadari mungkin orang yang kita beri janji mungkin dia sudah menunggu-nunggu janji kita. Tapi kita PHP-in, kita beri harapan palsu kepadanya, kita beri janji kosong kepadanya. Nah, coba ingat, mungkin kita melakukan itu pada hari tersebut yang perlu kita tuntaskan. Sehingga ketika kita berangkat, beranjak tidur, kita benar-benar dapat menyelesaikan semua urusan-urusan kita esok hari. Dan mudah-mudahan sebelum ajal tiba, kita dapat menyelesaikan semua urusan-urusan kita dengan manusia, sehingga beban kita pada hari kiamat juga akan semakin ringan. Dan juga amal-amalan yang terkait dengan hak-hak Rabbul Alamin, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, mungkin hari ini kita sengaja ya mengabaikan seruan azan. Mungkin hari ini kita belum menyentuh Al-Qur'an. Mungkin hari ini ya mungkin hari tersebut kita belum berzikir kepada Allah, kita lewatkan zikir pagi dan petang. Ada hal-hal yang mungkin luput dari kita, mungkin karena kesibukan, mungkin karena kelalaian, atau mungkin juga karena malas sengaja. Maka sebelum tidur kita lakukan muhasabah. Mudah-mudahan itu tidak terulang lagi esok hari. Ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita berniat untuk taubat dari segala dosa. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita terus memperbaharui taubat kita. Nabi mengatakan, "Man taba qabla ayyughir qabilallahu minhu." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum nyawa sampai ke rongkongan, niscaya Allah akan menerima taubatnya. "Man taba qabla ayyughir nafasuhu qabilallahu minhu." Sebelum nafasnya sampai di kerongkongan, sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan taubat masih terbuka, terbentang baginya. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu dari sebelah barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Masih ada kesempatan taubat bagi kita, maka kita lakukan itu sebelum kita menutup mata, yaitu tidur pada malam hari. Kita enggak tahu apakah kita bisa bangun pada malam hari, mungkin itu kesempatan terakhir kita. Maka kita bertaubat kepada Allah sebelum kita mengakhiri hari tersebut dengan tidur. Ya, tentunya kesempatan taubat ini ya kita enggak tahu kapan itu dicabut dari kita. Ya, kita enggak tahu kapan nyawa kita sampai kerongkongan, yaitu kita melihat tanda-tanda kematian. Dan juga kita tidak tahu kapan matahari itu terbit dari sebelah barat. Maka segeralah bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya adalah meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesali apa yang sudah kita lakukan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Kalau itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka kita mengembalikan hak-hak orang lain itu. Ya, jika dosa itu berkaitan dengan manusia lainnya, dengan orang lain, itu bisa kita lakukan dengan minta maaf dan mengembalikan harta kepada yang bersangkutan, kepada pemiliknya. Itulah dia syarat-syarat taubat. Dan taubat ini perlu kita buktikan dengan melakukan proses yang ada progresnya, ada kemajuannya, yaitu dengan menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka dia akan bangkit bersemangat dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Itulah bukti dia bertaubat kepada Allah, dan dia iringi taubatnya dengan amal saleh. Ada perubahan-perubahan signifikan yang ada pada dirinya. Ya, pada ibadahnya, dia mulai memperbaiki sholatnya, itu salah satu tanda orang yang taubat. Dia perbaiki sholatnya, dia angkat kejahilan dari dirinya, dia perbaiki akhlaknya, dia perbaiki ibadahnya, ya dia perbaiki penampilannya. Ya, itu adalah tanda-tanda orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang wanita, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan pertama mungkin menutup auratnya supaya dia tidak terus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka aurat, mengumbar aurat ketika dia keluar dari rumahnya. Itulah yang kedua, yaitu berniat untuk bertaubat dari segala dosa. Yang ketiga adalah hendaklah kita tidur tanpa ada sedikit pun dalam hati kita kedengkian dan hasad terhadap kaum muslimin. Inilah satu perkara yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, janganlah engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi selainnya kita mendatangi pembaringan itu dengan hati yang bersih dari sifat hasad terhadap siapapun, terutama dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah amalan penghuni surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kepada kita, ia mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Anas bin Malik berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kamu seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat menanti-nanti, siapa yang muncul sebentar lagi ini? Ternyata muncullah seorang laki-laki Ansar yang janggutnya basah karena wudu dan dia menenteng sendalnya di tangan kirinya. Keesokan harinya, Nabi bersabda sama seperti kemarin. Lalu muncullah laki-laki itu seperti dalam keadaan kemarin, janggutnya basah karena wudu dan dia menenteng sandalnya. Pada hari ketiga, Nabi juga berkata seperti itu, dan yang muncul juga laki-laki kemarin, seperti keadaannya kemarin. Tiga hari berturut-turut, Nabi mengatakan akan lewat seorang penghuni sorga, akan masuk seorang penghuni sorga, akan melintas seorang penghuni sorga, yang muncul laki-laki Ansar ini. Maka ketika beliau pergi, Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki itu. Ia berkata kepadanya, aku ingin tinggal bersamamu untuk melihat apa yang engkau amalkan hingga aku dapat meneladanimu. Ya, begitulah semangat para sahabat untuk menimba ilmu. Ya, mereka tidak pandang bulu, walaupun orang yang dia ambil ilmunya itu mungkin kedudukannya di bawahnya. Tidaklah seperti mereka, tapi demikianlah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka menimba ilmu dari manapun mereka bisa mendapatkan kebaikan itu tanpa melihat embel-embel yang ada padanya. Ini laki-laki Ansar mungkin tidaklah setenar, tidaklah sepopuler yang lain. Dia adalah orang biasa. Tapi Nabi memberikan satu kabar gembira yang luar biasa kepada laki-laki ini. Dia adalah seorang calon penghuni surga. Maka coba lihat Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah seorang sahabat Nabi dan beliau tidaklah mengatakan dalam dirinya, aku juga penghuni sorga. Ya, buat apa aku belajar menimba ilmu dan menggali faedah darinya? Tidak. Begitulah ketawaduan para sahabat yang mulia. Hati mereka bersih. Hati mereka tulus. Mereka punya keinginan ghirah untuk meraih kebaikan. Mereka adalah calon-calon penghuni sorga. Mereka adalah orang-orang yang sudah diberi kabar gembira berupa surga. Tapi mereka tetap menempuh jalan-jalan sebab-sebab untuk masuk surga. Ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dijamin sorga. Tapi mereka tidak pernah berpangku tangan. Mereka tidak pernah meninggalkan asbab, sebab-sebab yang membuat seseorang itu masuk sorga. Padahal mereka sudah dijamin sorga. Seperti Abdullah bin Amr bin As, ia mengatakan, aku akan memperhatikan, aku akan tinggal bersamamu, aku ingin tahu, aku ingin meneladanimu, apa yang kamu amalkan. Ya. Maka Abdullah bin Amr pun tinggal bersama orang ini beberapa hari. Tapi Abdullah bin Amr mengatakan, aku tidak melihat engkau mengamalkan amalan yang begitu banyak. Itu amalannya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang disebutkan Nabi tadi? Ya, bahwa dia adalah salah seorang calon penghuni sorga. Padahal amalnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Ya, biasa seperti yang lain. Tidak ada suatu yang luar biasa. Maka laki-laki itu mengatakan, tidaklah aku beramal selain apa yang telah engkau lihat. Enggak ada amalan lain yang aku sembunyikan. Inilah dia amalku. Inilah dia ibadahku. Seperti apa yang engkau lihat. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak juga dikurang-kurangi. Begitulah amalan kesehariannya. Namun, aku tidak pernah mendapati pada diriku suatu hasad kecurangan sedikit pun terhadap kaum muslimin. Terhadap siapapun dari kalangan kaum muslimin. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya. Yang Allah karuniakan kepada orang lain. Ternyata orang ini adalah orang yang bersih hatinya dari hasad. Dia tidak pernah berniat untuk melakukan kecurangan terhadap orang lain. Hatinya bersih, hatinya tulus. Orang ini adalah orang yang baik hatinya, bersih hatinya. Maka Abdullah pun berkata, itulah yang membuatmu sampai kepada derajat tersebut. Itulah sebabnya engkau mendapatkan derajat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki itu mengatakan, ketika aku hendak tidur, dalam hatiku tidak ada kedengkian terhadap seorang pun. Hatinya bersih dari dengki, hasad, iri. Ya, inilah suatu yang luar biasa. Ya, kita berangkat tidur, pergi tidur, tanpa ada hasad dalam hati kita. Tanpa ada dendam dalam hati kita. Tanpa ada niat untuk melakukan kejahatan terhadap siapapun dari kalangan kaum muslimin. Hati yang bersih, membersihkan hati sebelum tidur. Ini adalah satu amalan yang patut untuk kita lakukan sebelum kita menutup mata. Yang keempat, yang terakhir pada kesempatan pagi ini adalah mengingat tidur panjang di alam kubur. Ketika kita pergi tidur, coba ingat, coba rasakan tidur panjang di alam kubur. Yaitu kita mengingat gelapnya kubur. Saat itu setelah roh kita naik ke langit dan dikuburkan, tidak ada lagi yang mendampingi dan menemani kita kecuali amal saleh. Maka dengan demikian hati kita pun akan menjadi khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidur panjang di alam barzah. Karena tidur itu adalah miniatur kematian. Allah mengangkat ruh kita ketika kita tidur. Allah Subhanahu wa taala melepaskannya dari jasad kita. Maka coba ingat itu tidur yang panjang nanti ataupun kondisi ataupun keadaan yang lebih dahsyat lagi nanti di alam kubur, ya, di alam barzakh. Ya wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian akan tumbuhlah kesadaran kita untuk memperbaiki diri. Karena orang itu tidur, ya, seperti yang digambarkan Nabi di akhir zaman nanti, orang itu tidur terangkat amanah dari hatinya sedikit demi sedikit. Terangkat iman dari hatinya sedikit demi sedikit. Ya, hingga tidak tersisa dari hatinya itu sebesar biji sawi dari amanah. Hilang amanah itu dari hatinya. Ketika dia tidur, ya. Ketika dia tidur bangun, kondisinya tidak seperti ketika dia sebelum tidur. Begitulah kita, ya, dengan tidur kita melewatkan masa kita, ya, kita menghabiskan masa kita, umur kita, Kita bangun, kita telah melewatkan 6 jam. Bahkan ada yang tidur sampai 8 jam. Lewat, ya, selesai, masa itu berlalu. Kita akan semakin dekat kepada kematian. Kita akan semakin dekat kepada ajal. Maka coba ingat itu ketika kita tidur, supaya kita enggak lupa untuk bangun dari tidur, kalau Allah menakdirkan ruh itu kembali ke jasadnya. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang patut kita lakukan sebelum kita beranjak tidur. Ya, sebagian orang tidur, ya mungkin dia untuk membawanya ke alam tidur, dia mendengarkan musik, menonton ya tontonan ataupun membaca dan lain sebagainya, ya, yang membuat dia lalai, ya, yang membuat dia justru semakin jauh dari Rabb-nya. Maka sebelum tidur hendaknya kita lakukan ya muhasabah dan taubat ini. Kita lakukan suatu perkara yang bisa ya memperbaiki keadaan kita setelah kita bangun dari tidur nanti. Wallahu a'lam bisawab. Aku qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah memberikan manfaat bagi kita semua dan berikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik dan tentunya bertobat ketika kita berbuat dosa dan kesalahan. Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat pertanyaan dari layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu jika dulu kita pernah meninggalkan sholat dan puasa Ramadan dengan kemalasan dan sekarang sudah berusaha untuk bertobat nasuha, apakah sholat dan puasa yang kita tinggalkan itu harus kita ganti, Ustaz? Dan sementara kita pun tidak tahu jumlahnya berapa yang kita tinggalkan. Jazakallahu khair.
Ya, apabila kondisinya seperti yang ditanyakan itu, yaitu sholat, puasa ataupun zakat, ya, yang kita tidak tahu lagi jumlahnya berapa yang harus dizakati dahulu. Dulu kita orang yang punya berada dan punya ya banyak harta, tapi kita tidak pernah menunaikan zakat. Sudah berlalu beberapa tahun, haul demi haul lewat, ya, tapi kita tidak pernah menunaikan zakat kita. Nah, sekarang bertaubat kepada Allah, kita enggak tahu berapa jumlah yang kita kerjakan. Maka yang pertama adalah kita bertaubat atas kesalahan kita itu. Itu yang pertama. Taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Yang kedua, kita menutupinya dengan sedekah-sedekah sunnah untuk menutupi itu, ya, karena amalan-amalan sunnah ini salah satu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan pada amalan-amalan yang wajib. Kalau itu puasa, kita pernah meninggalkan puasa Ramadan dahulu, kita enggak tahu berapa lagi jumlahnya yang kita tinggalkan, berapa jumlah puasa yang kita tinggalkan, maka yang pertama kita bertaubat dan dengan melengkapi syarat-syarat taubat tersebut, dan yang kedua kita banyak-banyak mengerjakan puasa-puasa sunnah. Ya, mudah-mudahan itu dapat menutupi segala kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang luput dari kita dahulu. Demikian juga kalau itu sholat, dulu kita sering meninggalkan sholat, kita enggak tahu berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Nah, sekarang kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah pertama kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dan yang kedua kita banyak-banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan itu dapat menutupi ya dan dapat menebus apa yang kita lakukan dahulu, ya, kelalaian dosa yang kita lakukan dahulu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Ya, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan. Jadi 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, mungkin sudah ada yang masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Ahmad di Kendari, Ustaz.
Abu Ahmad di Kendari, silahkan.
Anda mau bertanya, Ustaz. Sebelum Anda mengenal sunnah, Ustaz, Anda sudah berhubungan dengan salah satu bank yang di mana Anda terlibat riba di dalamnya. Anda tidak punya untuk menyelesaikan setelah mengenal sunnah ini, Ustaz. Anda berusaha menyelesaikan apa?
Urusan dengan bank tersebut.
Urusan dengan bank tersebut. Namun Anda tidak punya harta untuk untuk dapat menutupi hal itu, Ustaz.
Iya.
Nah, ini hanya Anda hanya bisa dengan apa? Menyelesaikannya dengan mencicil. Ustaz, apakah pertanyaan Anda, apakah yang harus Anda lakukan, Ustaz, agar Anda segera terbebas dari urusan dengan bank tersebut, Ustaz?
Ya, mungkin ini bertanya kepada perihal teknis bagaimana cara menyelesaikannya, Ustaz, ya.
Iya, Ustaz.
Nah, iya. Baik, jazakallahu khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita bertaubat. Kita menyadari bahwa itu adalah satu dosa, dan kita segera meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesali apa yang sudah terjadi, dan jangan kembali lagi kepada dosa tersebut. Ya, adapun ini ada kaitannya dengan pihak lain, ada hutang sangkutan yang mesti kita selesaikan, maka kita wajib menyelesaikannya, hutang tersebut, walaupun ya itu adalah satu yang tidak hak sebenarnya, tapi kita wajib untuk menyelesaikannya, sembari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri jalan kemudahan bagi kita, ya, di dalam menyelesaikan hutang itu. Barang siapa yang meminta bantuan kepada Allah dan untuk melunasi hutang-hutangnya, maka Allah akan membantunya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang yang datang mengadu kepadanya bahwa dia telah terlilit hutang setinggi gunung. Maka Abdullah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, aku tahu sebuah doa dari Nabi yang apabila kamu baca itu, maka Allah akan membantu kamu untuk melunasi hutang-hutangmu walaupun setinggi gunung. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, bacalah, Allahumma kfina bihalalikan haramika waghnina bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan harta-harta yang halal hingga kami tidak perlu kepada harta-harta yang haram, hingga kami terhindar dari harta-harta yang haram. Waghdina bifadlika aman siwak, dan cukupilah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada siapapun, kepada manusia. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada kita ketika kita terlilit hutang. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan, memberi jalan bagi kita untuk dapat melunasi hutang-hutang itu dan bisa terlepas, terbebas dari dosa riba itu. Bisa terlepas dari maksiat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kemudahan, maka tidak ada yang susah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Kita harus yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah lapangkan rezeki seseorang, maka tidak ada yang dapat menyempitkannya, tidak ada yang dapat menahannya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang membentangkan rezeki dan menahan rezeki, dan kepadanya lah engkau akan dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki ataupun menurunkan rezeki itu dengan menaatinya. Fa inna ma indahu la yudraku illa bi ta'atihi. Sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah dari karunia-Nya hanya dapat diraih dengan menaatinya. Taatilah Allah, teruslah bergantung kepada-Nya, memohon kepada-Nya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, kita harus yakin itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak kemudahan-kemudahan mungkin yang Allah akan berikan. Mungkin Allah akan membawa kita kepada seseorang yang bisa membantu kita untuk melunasi hutang itu. Allah atau Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang halal. Atau Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang yang punya uang sehingga dia mau memaafkan dan membebaskan kita dari hutang tersebut. Maka jangan kita putus harapan, putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita punya azam, punya niat, punya tekad yang lurus, bersih untuk kembali kepada-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk kembali kepada-Nya. Fafirru ilallah, dan berlarilah kamu kembali kepada Allah. Ketika hamba itu kembali kepada Allah, berlari kepada Allah, Allah tidak akan berpaling darinya. Allah akan berpaling dari hamba yang berpaling darinya. Hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan berpaling darinya. Ini yang harus kita yakini. Jalan keluar pasti ada. Ya, karena kunci jawaban dari semua itu adalah iman kita. Ya, sebagian orang ada yang bertanya, "Ya, Ustaz, saya terlibat riba, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya harus keluar? Sementara saya begini dan begini, masih ini dan ini." Sebenarnya dia tahu jawabannya. Akan tetapi yang perlu dia sudah tahu jawabannya itu, bahwasanya dia harus pergi dari situ. Cuma masalahnya adalah iman sekarang. Keyakinan kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kurang motivasi, ya kurang yakin bahwa ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepadanya. Allah akan membantunya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan solusi baginya dari segala masalah-masalah yang dihadapinya. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Baik, syukran jazil atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk Abu Ahmad yang berada di Kendari, dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum dan menyelesaikan masalah yang sedang antum alami tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah ya di Kendari juga. Ya Ustaz, sebelum Anda mendapatkan hidayah sunnah, Anda pernah mentolimi seseorang dengan menamparnya. Sekarang Anda sangat menyesal dan terus mohon ampun dan mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Tapi orang yang Anda zalimi tersebut entah kemana Ustaz. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan halal dari orang tersebut Ustaz? Apakah ada solusinya?
Ya, Allah Maha tahu atas segala isi hati kita, kesungguhan kita, kebulatan tekad kita, ya, dan kesungguhan kita untuk bertaubat, ya. Ya, ini adalah satu malapetaka, musibah dalam hidup, ya. Kita melakukan kezaliman kepada orang lain, orang yang kita zalimi entah kemana, ya. Yang pertama, kita tentunya harus sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, ya, banyak-banyak minta ampun kepada-Nya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian karena dosa ini berkaitan dengan orang lain yang kita zalimi, kita seharusnya kita harus minta maaf ini kepada yang bersangkutan. Tapi ternyata itu tidak mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menilai segala usaha yang kita lakukan untuk dapat melaksanakan syarat taubat ini. Misalnya dia berusaha mencari tahu, Allah Maha tahu sejauh mana kesungguhan kita untuk minta maaf kepada yang bersangkutan. Bisa saja kita diam saja dan mengatakan, kalau saya jumpa si fulan nanti minta maaf lah, gitu ya. Ini kan masih setengah hati. Kalau dia sungguh-sungguh dia cari itu, dia berusaha untuk mencari, dia berusaha untuk menemui, dan Allah akan menilai segala usaha yang kita lakukan untuk itu. Ada orang yang berpangku tangan, dia diam saja, nggak ada lagi orangnya, entah kemana larinya, ya sudahlah katanya. Ya Allah akan menilai sejauh mana kesungguhan kita untuk melakukan syarat taubat itu. Ya, misalnya kita cari tahu di mana alamatnya, dari orang-orang dekatnya mungkin ya, hingga kita bisa terbimbing kepada orang tersebut, atau kita dapat menemui orang tersebut dan minta maaf ya atas kesalahan kita. Nah demikian ya. Tapi kalau memang semua jalan sudah buntu, usaha sudah kita lakukan namun juga tidak membuahkan hasil, ya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi azam kita, apa yang terselip dalam hati kita. Nah selanjutnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Maka yang kita lakukan adalah banyak-banyak mendoakan orang tersebut, ya mudah-mudahan itu sebagai penebus atas kesalahan yang kita lakukan terhadapnya. Kita doakan dengan setulus hati orang yang kita zalimi itu, ya kita mohonkan supaya dia diampuni dosanya, dimudahkan jalannya mendapatkan hidayah kalau dia orang kafir, dimudahkan jalannya untuk masuk surga jika dia orang muslim. Ya, nah demikian. Ya kita sungguh-sungguh memohonkan, berdoa, memohonkan kebaikan untuk orang tersebut, ya, untuk menebus kesalahan kita. Ya, nah ini juga bergantung kepada kesungguhan kita dalam berdoa. Ya, sungguh-sungguh enggak kita berdoa mendoakannya. Jangan-jangan itu cuma di lisan saja. Ah, saya doakan begitu. Tapi enggak pernah berdoa untuk si fulan yang kita zalimi. Wallahu a'lam bisawab. Itulah risiko berbuat zalim. Ya, mana itu harus kita ambil pelajaran darinya untuk tidak mengulangi kezaliman itu kepada orang lain. Cukuplah itu yang pertama dan terakhir. Kalau bisa ya, walaupun kadang-kadang kita juga enggak lepas dari dosa. Tapi minimal semakin hari kita semakin baik, semakin jauh dari ya bentuk-bentuk kezaliman ya dengan peristiwa itu. Seperti yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Itu satu contoh teladan yang patut kita tiru. Usama bin Zaid pernah ya keliru membunuh seseorang, menumpahkan darah seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini mungkin bisa dimaklumi karena ini terjadi di medan perang. Ya bukan di pasar, bukan, di medan perang. Orang ini telah banyak membunuh pasukan-pasukan muslim. Lalu dia melarikan diri, Usama bin Zaid mengejarnya dan pasukan lain mengejarnya hingga dia terdesak dan tidak ada lagi tempat lari. Nah, ketika pedang sudah ada di atas kepalanya, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang mengira ini sekedar untuk menyelamatkan diri ya, supaya tidak ditebas dengan pedang yang sudah ada di atas kepalanya. Usama bin Zaid meneruskan tebasan itu dan akhirnya membunuh orang ini. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi marah kepada Usama bin Zaid, menegur Usama bin Zaid dengan teguran yang keras. Nabi mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Asyakaita qalbah? Apakah kamu sudah belah dadanya? Tahu apa yang ada di dalam hatinya bahwa dia pura-pura? Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Bagaimana kamu menghadapi la ilaha illallah yang diucapkannya pada hari kiamat nanti? Begitu Nabi terus mengulang-ulang sehingga Usama bin Zaid sangat menyesali perbuatannya. Dia sungguh-sungguh bertaubat, dan ini satu pelajaran yang patut kita petik, ambil pelajaran dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid tidak pernah lagi terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin setelah itu. Beliau adalah seorang sahabat yang sama sekali tidak terlibat di dalam peperangan di antara kaum muslimin. Beliau betul-betul menahan diri dan tidak pernah menebaskan pedangnya lagi kepada seorang muslim pun atau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah demikian, ini pelajaran yang diambil ya oleh Usama bin Zaid dari teguran Nabi, teguran keras Nabi kepadanya. Itu berbuah hasil, beliau selamat ya, tangan beliau bersih dari menumpahkan darah kaum muslimin pada saat-saat terjadinya fitnah yang besar. Ya, kita tahu ada peperangan Jamal, Siffin dan yang lain-lain setelah ya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid adalah orang yang bersih dari semua itu. dengan ya beliau mengambil faedah dari peringatan Nabi kepada beliau, ya, teguran Nabi kepada beliau, dan itu beliau menunjukkan bukti taubat beliau, ya. Setelah itu beliau tidak pernah lagi. Nah, kalau kita pernah menampar orang, kita sudah menyesal, maka untuk kedepannya jangan lagi melakukan perbuatan yang sama, ya. Tapi kalau masih ada korban-korban yang lain, ya, maka ya mungkin kita perlu memeriksa kembali sejauh mana taubat kita, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.